ผมต้องพูดเรื่องคุณทักษิณชินวัตรต้องการจะกลับบ้านและก่อนที่จะพูดถึงประเด็นนี้ขอพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับทักษิณชินวัตรนิดหนึ่งสิ่งที่ผมพูดออกไปนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นไปถามคุณทักษิณก็ได้ผมมักจะถูกกล่าวหาอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าผมไม่ได้ในสิ่งผมต้องการจากคุณทักษิณผมถึงออกมาโจมตีคุณทักษิณเรื่องที่สองคือเรื่องที่ผมไม่ได้ใบอนุญาตในการทำสถานีโทรทัศน์ใหม่ก็เลยออกมาโจมตีคุณทักษิณทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพย์ในชีวิตจริงในความจริงผมไม่เคยเอาเงินคุณทักษิณมาเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่ผมให้คุณทักษิณท่านผู้ชมครับมีแต่ผมให้คุณทักษิณคุณทักษิณถ้าฟังอยู่ก็รู้ว่าเป็นความจริงสมัยก่อนนั้นคุณทักษิณกับผมรู้จักกันทางอ้อมเพราะว่าหลายสิบปีมาแล้วคุณทักษิณกับผมไปแลกเช็คกับผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อเสียพระชื่อจริงชื่อสุวิทย์มหาแถลงเป็นคนสุโขทัยเป็นเอเย่นใหญ่รถอิสุสุแต่ก่อนตรงซอยโศกนั้นจะมีเวิงหนึ่งมีภัตตาคารจีนอันหนึ่งเรียกว่าภัตตาคารใต้ท้งคุณสุวิทย์จะนั่งอยู่ที่นั่นประจำคนที่เข้าไปใช้ขอยืมเงินคุณสุวิทย์นั้นมีหมดทุกคนแม้กระทั่งคุณสองเซียนหุ้นก็ไปขอยืมเงินคุณสุวิทย์ไปเล่นหุ้นนะฮะแล้วคุณสุวิทย์ก็เล่นด้วยนะฮะหลายคนคุณทักษิณไปแลกเช็คกับเสียพระผมทำธุรกิจอยู่ก็ไปแลกเช็คกับเสียพระนั่นคือการรู้จักกันแต่แบบนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันมีวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือไปแลกเช็คต่อมาผมทำธุรกิจผมทำหนังสือพิมพ์แล้วในสุดหนังสือพิมพ์ผมเข้าตลาดทราบได้คุณทักษิณก็ไปได้สัมปทานAIS จากองค์การโทรศัพท์แล้วไปได้สัมปทานดาวเทียมและผมก็มีโอกาสที่ไปประมูลบริษัทที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทิ้งไม่ทำต่อแล้วเช่นบริษัท IEC ชื่อเต็มชื่อ International Engineering IEC นั้นเป็นเอเจนต์ขายโนเกียเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยความที่คุณทักษิณทำโทรศัพท์มือถือ GSM 900ขององค์การโทรศัพท์ผมก็คิดว่าจะดึงคุณทักษิณเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก็เลยเอาหุ้น IEC ซึ่งมูลค่าหุ้นตอนนั้น250บาทในตลาดให้คุณทักษิณในราคาพาคือ10บาทจำนวนหนึ่งเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทเพื่อดึงทักษิณเพื่อให้ AIS ให้ใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียซึ่งผมเป็นเอเย่นขายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเอาเงินทักษิณผมให้คุณเงินคุณทักษิณให้หุ้นคุณทักษิณในราคาต้นทุนพาแทนที่ผมจะขายทิ้งในตลาดในราคา250บาทนี่คือความจริงถ้าผมไม่พูดความจริงขอให้ผมพินาศฉิบหายตายโหงตายหาไปเลยเรื่องใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์นั้นไม่มีครับไม่เป็นความจริงไม่มีการให้บริการใดๆทั้งสิ้นผมรับงานต่อช่วงมาทำ News One ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง11โดยที่คนซึ่งไปติดต่อช่อง11นั้นมาว่าจ้างผมอีกทีหนึ่งในการทำเรื่องทำราวแล้วพอต่อมาเนี่ยช่อง11ไม่มีนโยบายก็ปิดทิ้งไปไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่กล่าวหาผมนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเป็นเรื่องที่สร้างเรื่องเพื่อให้เห็นว่าการที่ผมออกมาประท้วงคุณทักษิณนั้นเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่ผมต้องการเป็นการโกหกอย่างบัดซบและทุเรศที่สุดนะไม่เป็นไรอันนี้คือเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนไหนๆก็จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ถือโอกาสเล่าความจริงให้ฟังผมจะเล่าเรื่องคุณทักษิณจะกลับบ้านคุณทักษิณต้องการที่จะออกความเห็นออกมาในช่วงที่ตัวเองเริ่มมีกระแสแล้วคิดว่าตัวเองกำลังจะได้เปรียบแน่นอนที่สุดครับคุณทักษิณเนี่ยพูดชัดเจนกับคนใกล้ชิดคุณทักษิณคนที่ผมรู้จักด้วยสนิทคุณทักษิณมากพูดให้ผมเข้าใจว่าทักษิณชินวัตรอยากกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงหลานอายุมากแล้ว70กว่าแล้วพอกันทีแต่การกระทำของทักษิณชินวัตรไม่ได้มีลักษณะอยากกลับมาเลี้ยงหลานทุกวันนี้จนถึงวันนี้แล้วคงไม่มีใครปฏิเสธอีกแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นของตระกูลชินวัตรถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะตั้งหมอชลน่านแล้วเอาลูกสาวตัวเองมาเป็นประธานที่ปรึกษาเอาน้องสาวตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีนอมินีตั้งแต่สมชายวงศ์สวัสดิ์ไปจนถึงสมัครสุนทรเวชเป็นนอมินีตัวเองบริหารงานจัดการแล้วอยู่นอกประเทศชักใยทุกเรื่องอยู่เบื้องหลังกลุ่มเสื้อแดงหลายกลุ่มในอดีตนะจนกระทั่งช่วงหลังเงินทองที่เคยสนับสนุนพวกกลุ่มเสื้อแดงก็หดหายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด เสื้อแดงตัวไหนถ้ามีประโยชน์ที่อยู่เมืองนอกก็ยังจะให้เงินทองใช้อยู่เหมือนปัจจุบันพักหนึ่งคนที่หนีคดี112ไปอยู่ต่างประเทศนั้นได้รับเงินช่วยเหลือจากคุณทักษิณทั้งสิ้นเอาละครับไม่เป็นไรผมสนใจอย่างหนึ่งว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านผมก็มานั่งคิดสรตะตามประสาคนที่ศึกษาทางการเมืองแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆผมยังสงสัยว่าคุณทักษิณจะกลับมาได้ยังไงถึงแม้คุณทักษิณโดยพรรคเพื่อไทยจะจับมือพรรคพลังประชารัฐใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกล้าพอไหมที่จะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทางการเมืองย้อนหลังทุกกรณีซึ่งจะครอบคลุมไปถึงทักษิณผมคิดว่าพลเอกประวิตรไม่กล้าหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่กล้าถึงพรรคเพื่อไทยมีตัวแทนเป็นนายกอาจจะกล้าถ้าลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมคิดว่าเรื่องนั้นคงเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในขั้นเพ้อฝันอยู่เอาละสมมุติว่ากล้าทำกันคำถามมีอยู่ว่าพระราชบัญญัติอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านจะลงพระบรมไทยพิธาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มสูงว่าพระองค์ท่านคงจะไม่ลงพระบรมไทยเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะคุณทักษิณเจอข้อหากรณีทุจริตต่อชาติบ้านเมืองศาลฎีกาได้พิพากษาตัดสินไปแล้วแล้วก็โทษจำคุกทับถมกันจนถึงประมาณ10ปีแล้วตรงนี้จะล้างยังไงเพราะถ้ามีใครล้างอันนี้ได้ในทางกฎหมายทางสภาถึงจะเอาสภาล้างก็ตามคำถามจะมีอยู่ต่อไปว่าเอ้าถ้ายังคุณจะล้างตรงนี้คุณจะล้างยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ชาติเสียหายด้วยเงินจำนำข้าว700,000,000,000 บาทมีใครกล้าไหมไม่มีใครกล้าหรอกครับแล้วถ้ากล้าทำคำถามมีแต่ว่าวงการพิพากษาวงการยุติธรรมทั่วประเทศไทยจะคิดยังไงคุณทักษิณไม่ได้โดนข้อหาขับรถชนคนตายโดยประมาทหรือว่าใช้เอกสารเท็จอย่างผมโดนแต่คุณทักษิณโดนข้อหาทุจริตใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตนี่คือข้อหาการทุจริตนะฮะงั้นคุณทักษิณคุณทักษิณโดนก็ไม่ได้ต่างนะคุณยิ่งลักษณ์โดนไม่ได้ต่างกับบุญทรงเตชยพิรมโดนคือทุจริตทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายนี่คือการทุจริตที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายวิสัชนาข้อหาตรงนี้ให้ดีๆถ้ารัฐสภาทำเรื่องนี้แล้วนิรโทษกรรมย้อนหลังคุณทักษิณได้ระบบกระบวนการยุติธรรมพินาศพังพินาศจิบหายหมดถ้าจะนิรโทษกรรมในเรื่องของการเดินขบวนในเรื่องของการเข้าไปในสถานที่ราชการต่างๆไม่เป็นไรเพราะนั่นคือการปฏิบัติการทางการเมืองความเชื่อมั่นทางการเมืองแต่นี่คือการกระทำที่พิสูจน์แล้วมีหลักฐานแล้วว่าได้ทุจริตคนละเรื่องกันนะฮะถ้าจะนิรโทษกรรมเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินกปปส.ข้อหาเดินขบวนทางการเมืองโน่นนี่นั่นแม้ทั้งกปปส.อาจจะนิรโทษกรรมได้ทุกเรื่องอาจจะยกเว้นเพียงเรื่องเดียวที่นิรโทษกรรมไม่ได้ก็คือว่าการไปขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งซึ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่การเดินขบวนโดยผิดพรบ.การผิดมาตรา116โน่นนี่นั่นนิรโทษได้หมดผมก็เลยยังมองไม่เห็นว่าคุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาอย่างเท่ๆจะมาตีกอล์ฟกับพลเอกประยุทธ์แล้วบอกว่าจะมารับใช้ประเทศไทยอันนี้ก็ตำหนิใครไม่ได้ท่านผู้ชมเราก็ต้องตำหนิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำให้ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เสื่อมลงในทางเศรษฐกิจทางการเมืองก็เลยทำให้คนโหยหาคุณทักษิณพอโหยหาเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อโหยหาแล้วก็เลยลืมพื้นฐานความผิดของคุณทักษิณไปหมดเลยว่าคุณทักษิณผิดตรงไหนบ้างตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าคุณทักษิณคงจะกลับลำบากทั้งหมดนี้มีนัยยะทางกฎหมายทางการเมืองการปกครองถ้ามีการนิรโทษกรรมทักษิณไปถึงรากฐานสังคมอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าคุณทักษิณจะกลับมาได้แต่ทำไมทักษิณถึงพูดเช่นนี้พูดเพื่อสร้างความฮึกเหิมให้กำลังใจคนที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่าช่วยกันเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเยอะๆเพื่อทักษิณจะได้กลับบ้านได้ผมคิดว่าประเด็นมีอยู่ตรงนี้มากกว่าท่านผู้ชมครับ